Ég hef fættur 13. mars 1897.
Já. Á
Ægisíði. Já. Ég hef fættur í Neðurlækjadal hér í Engilareppi 13. september 1895.
Já. Og Einar Þaðurinn, hvers son var hann?
Hann var Stefánsson og bjó síðast að þverja á Norðurdal.
Já. Og þú lærðist í þungin aðalega andlýsingar, já?
Já, fyrst og fremst þá kenndi hann mér dálítið að þessu.
Já.
Og svo aftur heyrði ég mikið að því sungi á Torfaleik.
Já.
Því ég man eftir að Kristján Blöndal Gilstöð kom þar. Og þeir voru þá að syngja saman, Jón Bóndi og hann. Já. Og svo auðvitað lærði ég bara Jóni til dálítið líka.
Já.
Ég var alltaf að ákvæða oft.
En þú heldur að
það
hafi ekki verið fleiri?
Svona yfirleitt
sem
að
ykkur
þetta neitt? Nei, ég man ekki þetta nokkrum enni.
Nei,
ekki. Man stóð þetta nokkrum fyrst neðan Ásson, sem ég hugsa sér að vera neitt í líku.
Það sé ég ekki.
Ekki neinasti maður. Það gæti hvað til mála, en ég heyrði aldrei neitt það getið að Kristján á Reykjum hefði verið eitthvað inn í því.
Hann var náttúrulega söng maður.
Já. Það er einu maðurinn sem gæti hvað til mála eða eitthvað aftur þetta.
Já.
En ég heyrði aldrei í honum, en það var gamall maður þegar ég var ungur.
En mér finnst ég hætti hann hefði engan haft á móti sér.
Engan, það held ég. Það held ég ekki.
En hvernig var nú til dæmis með lagið eins og Óli flaska að fríða? Var það ekki sungið?
Jó. Þetta
var ekki rétt honum og svona?
Jú, jú, jú.
Sérstaklega mann ég ætti þegar Kristján hafi gaman að því.
Já, Kristján hafi
gaman að
því. Já,
það var endast söngmaður.
Já, já. En þið minnir ekki eftir að aðrir hafi verið að fara upp í því leið?
Jú, Andrés.
Andrés,
já, Andrés. Sérstaklega.
Já.
Ég heyrði Andrés fara upp í, hann kom til mín þarna aftur.
Já, þið var mestan.
Já. Og það lóku eitt með lagið.
Já. Alltaf kátt besta kæri.
Já. Og fóruð
því
það í
tíð
þeim?
Þú hefur það svo nei,
svo
ég tók nú lítið vindir. Og hann söng. Það var einu söng.
Já.
Og tók báða rættir fyrst uppi og svo niðri.
Já.
Já. Hann var flinkur í þessu fæði.
Já.
Kunni þetta alveg.
Já.
Hann var söngmaður að líf og sál. Það
alveg.
Var óhætt um það því að hvert sem hann komst í færi, að fáið fyrir það raula með sér, þá dreif hann upp söng.
Já.
Hann kom sér alltaf okkar í hausti eftir við kynntum þess að syngja bara með mér inni hérna.
Já.
Okkur hjá hann.
Já.
Hverju hausti alltaf einu sinni okkar í hausti, hann hefði það alltaf skagastand, hann hefði dóttir það.
Já.
Og ævilega kom hann hér við og söng heitt kvöld.
Já.
Það vimsa söng var
það. Já, já.
Já, já.
Og
þú sagðir
ekki að
við verðum
í
verðinu með
þeim?
Jú, fyrst hitti
hann það. Þegar
þú kynntist honum? Já, kynntist honum meira vinnu. Og eftir það þá kom hann alltaf hingað á hverju hristi þegar hann átti ferðinu.
Já.
Haldur
að hann
hafi
sungið þetta
galdi
sýnbæðu
og hjá Bjarna? Ég gæti trúa því.
Já,
já,
og
það
leiði.
Hún
gæti trúa
því.
Og
hjá
Bjarna? Eins og í
Bjarna? Já,
Þossi sinni.
Hann hafði
þetta
hana.
Hann hafði nú þetta gamla lag, mikla er ekki.
Eitthvað, já, eitthvað,
já.
Eitthvað, já, vænti.
Það.
Eitthvað
hafði
það nú?
Já, þá nokkuð.
Það var mikið að það ekki. Þú kallaði að viðhöfn í sveinu, var það ekki?
Jú.
Það hefur verið kallaði
að það. Ég hefði þetta kallaði að viðhöfn.
Já.
Það heyrði ég aldrei.
Jón Einarsson og Kristín Magnússon á Blönduósi sungu fyrir mig fjögur lög í tvísöng. Kristín ólst upp í Vatnsdalnum en hafði lítið heyrt tvísöng. Hins vegar kunni hann vel þessi lög, hafði heyrt þau í æsku. Jón Einarsson sem syngur mótröddina og fer upp, lærði tvísöng fyrst af andrið í Gíslasinni og uppgæði síðan eitthvað tvísöng með Jóni Guðmundssyni á Torfaleik. Síðan er liðin rúm 40 ár og hann þurfti að fá Þjóðlaug Bjarna Þorsteinssonar lánuð til að rifja lögin upp. Bókina fengum við lánað á Gilstöðum, hún er losnuð úr bandinu og komin í blöða sem tvísöngslögin eru en er lítið notuð að öðru leiti. Jón Einarsson hafði fengið bókina lánaða áður og sömuleiðis hafði hún verið lengi hjá Jóni á Torfaleik.